สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือการใช้งาน Microsoft Office 365หรือชุดแอปเพื่อการทำงานของ Microsoft 365ในลักษณะอ้างอิงและสอนปฏิบัติเขียนโดย Mark Miles ผู้วางเป้าหมายให้ผู้อ่านพัฒนาจากระดับพื้นฐานไปสู่การใช้เครื่องมือได้คล่องขึ้นเนื้อหาครอบคลุม Word Excel PowerPoint Outlook OneNote OneDrive Teams Access และ Publisherจึงไม่ได้มองแต่ละโปรแกรมเป็นทักษะแยกส่วนแต่ชี้ให้เห็นบทบาทของแต่ละแอปในงานเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลการสื่อสารการจัดเก็บไฟล์และการทำงานร่วมกันจุดเน้นของหนังสือคือคำอธิบายเป็นขั้นตอนตัวอย่างการประยุกต์กับงานจริงๆรวมถึงทางลัดและคุณสมบัติที่ช่วยลดงานซ้ำขอบเขตที่กว้างหนังสือทำหน้าที่เสมือนแผนที่ของชุดโปรแกรมมากกว่าจะเป็นตำราเชิงลึกเฉพาะแอปเดียวผู้อ่านจึงควรใช้เป็นคู่มือเลือกเรียนตามปัญหาที่พบแล้วฝึกทำตามในบัญชี Microsoft 365และอุปกรณ์ของตนเองเพราะหน้าตาและความสามารถบางส่วนอาจเปลี่ยนแปลงตามเวอร์ชันและประเภทบัญชีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางพื้นฐานให้เห็นหน้าที่ของ9แอปก่อนเลือกใช้เครื่องมือแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการใช้ Microsoft 365ให้มีประสิทธิภาพไม่ได้เริ่มจากการจำคำสั่งจำนวนมากแต่เริ่มจากการเลือกแอปให้ตรงธรรมชาติของงานWord เหมาะกับเอกสารที่ต้องจัดโครงสร้างและสื่อสารด้วยข้อความ Excel เหมาะกับข้อมูลแบบตารางและการคำนวณ PowerPoint เหมาะกับการเล่าเนื้อหาต่อผู้ฟังส่วน Outlook จัดการอีเมลปฏิทินและงานส่วนบุคคลขณะเดียวกัน OneNote ใช้รวบรวมโน้ต OneDrive เป็นพื้นที่เก็บและแบ่งปันไฟล์บนคลาวด์ทีมสนับสนุนการสนทนาและการประสานงาน Access รองรับงานฐานข้อมูลและ Publisher มุ่งสู่งานออกแบบสิ่งพิมพ์การจัดเนื้อหาเช่นนี้มีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นเพราะช่วยลดความสับสนที่มักเกิดจากการพยายามใช้โปรแกรมเดียวแก้ทุกปัญหาสำหรับผู้ใช้เดิมกรอบดังกล่าวช่วยตรวจสอบว่าวิธีทำงานปัจจุบันกำลังใช้เครื่องมือเกินความจำเป็นหรือไม่หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือสร้างแผนผังความสามารถของระบบก่อนจะพาผู้อ่านไปสู่คำสั่งและเทคนิคระดับสูงขึ้นอย่างไรก็ดีความกว้างของเนื้อหาหมายความว่าผู้อ่านที่ต้องการความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพใน Excel หรือ Accessเพียงด้านเดียวอาจยังต้องใช้แหล่งเรียนเฉพาะทางควบคู่กันประเด็น2 Excel และ Word ในฐานะฐานของงานข้อมูลและเอกสารที่ตรวจสอบได้หนังสือให้ความสำคัญกับ Excel และ Word เพราะทั้ง2แอปเป็นแกนของงานสำนักงานจำนวนมากแต่ปัญหาที่ผู้ใช้พบมักไม่ใช่เพียงการพิมพ์ข้อความหรือกรอกตัวเลขใน Excel ประเด็นที่หนังสือเน้นตามข้อมูลแนะนำคือสูตรวิธีป้อนข้อมูลที่ประหยัดเวลาและ Pivot Table สำหรับสรุปข้อมูลหลักการเบื้องหลังคือการแยกข้อมูลดิบออกจากการคำนวณและรายงานเพื่อให้เมื่อข้อมูลเปลี่ยนผลลัพธ์สามารถปรับตามได้โดยไม่ต้องคำนวณใหม่ด้วยมือ Pivot Table มีบทบาทสำคัญเมื่อผู้ใช้ต้องมองยอดรวมแยกตามหมวดหมู่หรือเปรียบเทียบช่วงเวลาซึ่งเป็นงานที่การเลื่อนดูตารางยาวๆทำได้ยากและผิดพลาดง่ายฝั่ง Word ครอบคลุมการจัดรูปแบบและเครื่องมือข้อความขั้นสูงเพื่อให้เอกสารอ่านง่ายมีลำดับและคงรูปแบบสม่ำเสมอข้ออย่างการติดตามการเปลี่ยนแปลงการเปรียบเทียบเอกสารการทำจดหมายเวียนซองจดหมายและป้ายชื่อสะท้อนว่างานเอกสารมักเป็นกระบวนการร่วมกันไม่ใช่งานพิมพ์ของคนเดียวคุณค่าของส่วนนี้จึงอยู่ที่การเปลี่ยนงานซ้ำให้เป็นขั้นตอนที่ทำซ้ำได้ผู้อ่านควรฝึกกับข้อมูลและเอกสารจริงของตนพร้อมตรวจทานสูตรผู้รับจดหมายเวียนและผลลัพธ์ก่อนเผยแพร่ทุกครั้งประเด็น 3 PowerPoint และ Publisherกับการออกแบบสารให้ชัดเจนตามสื่อและผู้รับส่วนของ PowerPoint และ Publisher แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารด้วยภาพไม่ใช่เพียงการตกแต่งงานให้ดูน่าสนใจ PowerPoint ถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอให้โน้มน้าวและอธิบายประเด็นได้โดยมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองและสื่อมัลติมีเดียตามคำอธิบายหนังสือผลที่ต้องใช้ความสามารถเหล่านี้อย่างระมัดระวังคือผู้ฟังควรเห็นลำดับความคิดไม่ใช่ถูกดึงความสนใจด้วยเอฟเฟคที่มากเกินไปการออกแบบสไลด์ที่ดีจึงต้องเริ่มจากสารหลักคัดเลือกข้อมูลสนับสนุนแล้วใช้ภาพแผนภูมิหรือการเคลื่อนไหวเฉพาะเมื่อช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูล Publisher มีบทบาทต่างๆออกไปเพราะมุ่งที่การจัดวางสิ่งพิมพ์และการเตรียมงานสำหรับการบันทึกแบ่งปันส่งออกหรือพิมพ์หัวข้อเกี่ยวกับหน้าต้นแบบเส้นนำตารางกริดฟอนต์และรูปภาพชี้ให้เห็นความสำคัญของความสม่ำเสมอในการจัดหน้าผู้อ่านเข้าใจความแตกต่างนี้จะเลือกใช้ PowerPointสำหรับการนำเสนอแบบมีผู้บรรยายและเลือก Publisher เมื่อต้องผลิตชิ้นงานจัดหน้าที่ต้องคงรูปแบบ หนังสือจึงเชื่อมทักษะด้านซอฟต์แวร์เข้ากับวินัยด้านการสื่อสารแม้ผลลัพธ์สุดท้ายยังขึ้นอยู่กับคุณภาพเนื้อหาความถูกต้องของข้อมูลและความเข้าใจผู้รับสารประเด็น4 Outlook OneNote และ Teams เพื่อจัดการการสื่อสารงานและความรู้ร่วมกันหนังสือครอบคลุม Outlook OneNote และ Teams ในฐานะเครื่องมือที่ลดการกระจัดกระจายของการทำงานประจำวัน Outlook ไม่ได้มีหน้าที่เพียงรับส่งอีเมลแต่เกี่ยวข้องกับการจัดการปฏิทินการนัดหมายและงานเนื้อหาเรื่องการสร้างหลายปฏิทินการจัดการปฏิทินงานที่เกิดซ้ำและการทำเครื่องหมายงานเสร็จช่วยให้ผู้อ่านมองภาระงานเป็นรายการที่กำหนดเวลาและติดตามได้แทนการพึ่งพาความจำหรือปล่อยให้อีเมลเป็นรายการงานทั้งหมด OneNote สนับสนุนการรวบรวมบันทึกในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและมีประโยชน์เมื่อต้องบันทึกการประชุมแนวคิดหรือข้อมูลอ้างอิงซึ่งต้องกลับมาใช้ภายหลังทีมเสริมส่วนนี้ด้วยพื้นที่สำหรับสนทนาประสานงานและทำงานร่วมกันประเด็นร่วมของทั้ง3แอปคือการกำหนดที่อยู่ของข้อมูลให้ชัดเจนเช่นอะไรคือการตัดสินใจอะไรคือไฟหลักอะไรคือกำหนดส่งและใครเป็นผู้รับผิดชอบหากขาดข้อตกลงดังกล่าวการมีเครื่องมือมากขึ้นอาจเพิ่มช่องทางซ้ำซ้อนแทนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเหตุนี้คุณค่าที่แท้จริงของส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่การเปิดใช้ทุกฟังก์ชันแต่อยู่ที่การสร้างนิสัยทำงานที่บันทึกติดตามและสื่อสารอย่างเป็นระบบผู้อ่านจึงควรเริ่มจากเวิร์กโฟลว์ขนาดเล็กแล้วปรับให้เหมาะกับทีมและลักษณะงานประเด็นสุดท้าย OneDrive Accessและการเชื่อม workflow บนคลาวด์อย่างคำนึงถึงสิทธิ์และความปลอดภัยมิติที่ทำให้คู่มือนี้กว้างกว่าหนังสือสอนโปรแกรมสำนักงานทั่วไปคือการรวม OneDrive Access และประเด็นการทำงานทางไกลไว้ด้วยกัน OneDrive ทำให้ไฟล์สามารถเก็บเข้าถึงและแบ่งปันผ่านคลาวด์จึงช่วยลดปัญหาไฟล์หลายฉบับที่ส่งต่อกันทางอีเมลอย่างไรก็ตามการแบ่งปันไฟล์ไม่ใช่เพียงการส่งลิงก์แต่ต้องตัดสินใจว่าใครควรดูแก้ไขหรือจัดการไฟล์ได้และควรเก็บไฟล์ฉบับหลักไว้ที่ใดหนังสือกล่าวถึงการอนุญาตเข้าถึงการอัปโหลดและการเข้าถึงไฟล์ที่แบ่งปันซึ่งเป็นทักษะสำคัญต่อการร่วมงานแบบกระจายตัว Access เพิ่มอีกระดับของการจัดการข้อมูลเพราะฐานข้อมูลเหมาะกับกรณีที่ข้อมูลมีความสัมพันธ์กันและต้องเก็บอย่างมีโครงสร้างมากกว่าการใช้ตารางเดียวเพื่อทุกเรื่องการแยกบทบาทของ OneDrive กับ Access ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าระบบเก็บไฟล์ไม่ใช่ระบบฐานข้อมูลเสมอไปนอกจากนี้หนังสือยังกล่าวถึงการใช้ข้ามแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติและความปลอดภัยของไฟล์เด่นเหล่านี้ควรตีความอย่างใช้งานได้จริงคือเลือกวิธีที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กรสำรองข้อมูลที่จำเป็นและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงเป็นระยะเครื่องมือสามารถทำให้ workflow ต่อเนื่องขึ้นแต่ไม่อาจทดแทนความรับผิดชอบต่อข้อมูลและการกำกับดูแลที่เหมาะสมได้โดยสรุป Microsoft Office 365 Bible เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเห็นภาพรวมของแอปสำนักงานหลักก่อนลงมือใช้รวมถึงนักเรียนบุคลากรสำนักงานผู้ทำงานอิสระและผู้ใช้ทั่วไปที่ต้องจัดการเอกสารข้อมูลการนัดหมายและไฟล์ร่วมกับผู้อื่นผู้ใช้ที่มีพื้นฐานบางแอปแล้วก็ยังได้ประโยชน์ข้อหนังสือเชื่อมทักษะที่มักเรียนแยกกันเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลใน Excel การสร้างเอกสารใน Word การนำเสนอใน PowerPoint แล้วจัดเก็บและแบ่งปันผลลัพธ์ผ่าน OneDrive หรือประสานงานใน Teams ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการช่วยให้ผู้อ่านลดงานทำซ้ำใช้สูตรการสรุปข้อมูลจดหมายเวียนปฏิทินงานและสิทธิการแชร์ได้เป็นระบบมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือเฉพาะโปรแกรมคือขอบเขตที่รวม9แอปไว้ในเล่มเดียวและพยายามวางความสามารถของแต่ละแอปในบริบทของ Workflow จริงไม่ได้จำกัดอยู่ที่รายการคำสั่งวิธีอธิบายแบบขั้นตอนและการเน้นทางลัดยังทำให้เหมาะกับการเปิดอ่านแก้ปัญหาเป็นรายเรื่องอย่างไรก็ดีด้วยความครอบคลุมของเนื้อหาผู้อ่านไม่ควรคาดหวังความลึกเทียบเท่าตำราเฉพาะทางด้านการสร้างแบบจำลองข้อมูลใน Excel หรือการออกแบบฐานข้อมูล Access วิธีใช้ที่เหมาะสมที่สุดคือเลือกบทตามงานที่ต้องทำฝึกในไฟทดลองและตรวจสอบความแตกต่างของเมนูฟีเจอร์และนโยบายความปลอดภัยตามบัญชี Microsoft 365ที่ใช้งานจริงๆในฐานะคู่มือภาพรวมหนังสือมีคุณค่าสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากการใช้โปรแกรมแบบแยกส่วนไปสู่การทำงานดิจิทัลที่เชื่อมโยงและมีระเบียบกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คไมล์สคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่